Rossiyada buzib bo'lmaydigan smartfon yaratildi. U o'zining operatsion tizimiga ega. Kaspersky laboratoriyasi buzib kirishning deyarli imkoni bo'lmagan yangi smartfon ishlab chiqmoqda. Ushbu qurilma maxsus operatsion tizimda ishlaydi va Rossiya IT tizimiga yo'naltirilgan. Hozirda smartfon erkin savdoga chiqarilmagan, lekin bir necha o'nlab nusxalari tayyorlangan va pilot sinovlar boshlandi. Qurilma kiberjosuslikdan himoyalanish uchun mo'ljallangan.